Info.
Uoči konferencije posvećene takozvanoj migrantskoj krizi u Luksemburgu, Evropska komisija je najavila podršku od 17 miliona evra Srbiji i Makedoniji kako bi im pomogla da se izbore sa nezapamćenim prilivom izbjeglica. Na istom sastanku članice Evropske unije postigle su dogovor o ubrzavanju deportacije ilegalnih migranata. Visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini upozorila je Uniju da ne pokušava da prebaci odgovornost na zemlje Zapadnog Balkana. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić kaže da je Srbija jedna od najugroženijih zemalja na migrantskoj ruti. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je predsjedniku Turske Erdoganu tokom posjete Briselu predstavio nacrt akcijnog plana za podršku izbjeglicama i upravljanje migracijama. Nacrt izlaže niz mera za hitno sprovođenje. Cilj je da se Turskoj pomogne da se izbori sa ogromnim prilivom izbjeglica i spreče ilegalni migracijski tokovi iz Turske u Uniju. Trenutna situacija u Europskoj uniji i pitanje migracija zauzeli su centralno mjesto debate u Europskom parlamentu između lidera političkih grupa predsjednika Francuske François Hollande i kancelarke Njemačke Angele Merkel. Posjeta François Hollande i Angele Merkel je simbol francusko-njemačkog pomirenja i europskog jedinstva, rekao je predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz. Šef delegacije Europske unije u Beogradu Michael Davenport izjavio je da se posljedice klimatskih promjena osjećaju u celom svetu i da su prošlogodišnje nezapamćene poplave u Srbiji samo jedan od primjera. U borbi protiv klimatskih promjena Srbija i Unija imaju usklađene odnose i Brisel veoma ceni partnerstvo sa Beogradom, rekao je Davenport. Uz podršku dva regionalna IPA projekta posvećena saradnji policije i tužilaca u zemljama Zapadnog Balkana, razbijena je organizovana kriminalna grupa za trgovinu ljudima. Srpska policija, odnosno njena služba za borbu protiv organizovanog kriminala, pretražila je niz stanova i drugih prostorija na 13 lokacija u Beogradu, Kragujevcu i Odžaku, koje je koristila grupa lica osumnjičenih da pripadaju organizovanoj kriminalnoj grupi. U ovoj policijskoj akciji uhapšeno je 9 osoba. U okviru iste operacije u Austriji su uhapšene 4, a u Mađarskoj 3 osobe za koje se sumnja da pripadaju istoj kriminalnoj grupi. Pretpostavlja se da je ova grupa nezakonitim putevima prebacila preko 400 migranata izbjeglica iz Sirije, Afganistana, Somalije, Eritreje i Iraka u periodu od aprila do septembra 2015. Posle nekoliko godina bez promjene ili povremenih smanjenja, plate učitelja ponovo beleže rast u 23 evropske zemlje. Ovo je jedan od glavnih zaključaka najnovijeg izveštaja o platama učitelja i direktora škola u Europskoj uniji, koje je sastavila mreža Euridika Europske komisije i koji je objavljen povodom Međunarodnog dana učitelja. EU Info.